Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη Ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Θεσσαλονικής Α, από το δεύτερο κεφάλαιο. Εσείς, αδερφοί, μιμηθήκατε εκείνες τις εκκλησίες του Θεού που βρίσκονται στην Ιουδαία και πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Γιατί κι εσείς πάθατε τα ίδια από τους συμπατριώτες σας, όπως και εκείνοι από τους Ιουδαίους. Αυτοί είναι που θανάτωσαν τον Κύριό μας τον Ιησού και τους προφήτες τους και καταδίωξαν και μας. Δεν αρέσουν στο Θεό και εχθρεύονται όλους τους ανθρώπους. Αυτοί μας εμποδίζουν να κηρύξουμε στους εθνικούς για να σωθούν και έτσι ολοένα ξεχυλίζει το ποτήρι των αμαρτιών τους. Φτάνει όμως πάνω τους τελειωτικά η οργή του Θεού. Εμείς όμως αδερφοί, όταν σας αποστερηθήκαμε προσωρινά, με το σώμα βέβαια και όχι με την καρδιά, πολλές φορές προσπαθήσαμε με πολύ λαχτάρα να σας ξαναδούμε. Το θέλαμε πολύ να σας επισκεφθούμε. Εγώ, ο Παύλος, μάλιστα επανειλημμένα, μας εμπόδισε όμως ο Σατανάς. Ποια θα είναι αλήθεια η ελπίδα μας, η χαρά, το στεφάνι και το καύχημά μας μπροστά στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, όταν θα ξανάρθει, αν όχι και εσείς? Ναι, εσείς είστε η δόξα μας και η χαρά μας.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη Ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Την προηγούμενη φορά είδαμε τη μητρική πλευρά της διακονίας του Αποστόλου, που μιλούσε για παρηγοριά. Σήμερα θα δούμε την πατρική πλευρά της διακονίας του Αποστόλου, που είναι η επίβλεψη. Διαβάζω τώρα τα εδάφια 11 και 12. Αφού, όπως ξέρετε, στον καθένα σας ξεχωριστά συμπεριφερθήκαμε όπως ένας πατέρας στα παιδιά του, προτρέποντας και ενθαρρύνοντάς σας, τονίζοντας την ευθύνη σας να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Θεού, ο οποίος σας προσκαλεί στη βασιλεία και στη δόξα του. Προτρέποντας, λέει ο Απόστολος. Λέξη του κειμένου είναι παρακαλούντες, που σημαίνει ότι ο Παύλος στέκεται δίπλα τους για να τους βοηθήσει, να τους οικετέψει και να τους ελέγξει. Είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται για το Άγιο Πνεύμα. Θυμάστε ότι ο Κύριος Ιησούς είπε ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα που θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Είναι στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 7 με 11. Για να το παρουσιάσουμε το Ευαγγέλιο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, θα πρέπει να το παρουσιάσουμε ως κάτι που το Άγιο Πνεύμα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να ελέγξει τον άνθρωπο περί αμαρτίας, δικαιοσύνης και κρίσεως. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι πάντα στο μήνυμα του Ευαγγελίου. ενθαρρύνοντάς σας, λέει ο Απόστολος. Η λέξη του κειμένου είναι παραμυθούμενη, που σημαίνει προτρέπω, ενθαρρύνω, συμβουλεύω, παροτρύνω. Υπάρχει μια επιτακτικότητα στο μήνυμα του Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς. Συχνά έλεγε «σας παρακαλώ, σας οικετεύω». Έτσι θα πρέπει να παρουσιάζει το Ευαγγέλιο ακόμα και σήμερα. Ο Παύλος ακόμα τους εξόρκιζε. Το κείμενο λέει «μαρτυρόμενοι». «Σας προτρέπαμε, σας συμβουλεύαμε και σας εξορκίζαμε να πορεύεστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού». Αυτό έχει μέσα του μια νότα σοβαρότητας. Περικλεί πειθαρχία. Είναι μια λέξη αντρίκια, ρωμαλαία, μια λέξη στιβαρή και αρενοπή. Είναι κάτι που λείπει πολλές φορές από τα σημερινά κηρύγματα. Πολλές φορές δεν έχουμε παρά μαλακούς κήρυκες που κηρύττουν σε μαλακούς ανθρώπους και τους εξορκίζουν να είναι πιο μαλακοί. Αν το κήρυγμά μας είναι μια νερωμένη σούπα, δεν θα έχουμε γύρω μας παρά άρρωστους χριστιανούς. Σε αντίθεση με εμάς, τι ένδοξη που ήταν διακονία του Αποστόλου Παύλου. Να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Θεού, εις το περιπατίνι μας αξίως του Θεού, λέει το κείμενο. Αυτό έγραψε ο Παύλος και στους Εφέσιους. Σας προτρέπω λοιπόν εγώ φυλακισμένος για τον Κύριο να ζείτε αντάξια με την κλίση που λάβατε. Σε Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 1. Ο Θεός έχει καλέσει τους πιστούς στη βασιλεία του, που αναφέρεται στη χιλετή βασιλεία, και στη δόξα του, που αναφέρεται στην αιώνια βασιλεία του. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να δούμε την προοπτική του μεγάλου σχεδίου και σκοπού του Θεού. Θα πρέπει να ζούμε στο φως της αιωνιότητας. Η βασιλεία ανήκει στο Θεό, που μας καλεί να μπούμε στη βασιλεία του με παροχή της δικής του της χάρης. Εκείνοι που δέχονται τη χάρη του Θεού και ενώνονται με τη βασιλεία του, αποδέχονται ένα καινούργιο τρόπο ζωής, που δείχνει τη δύναμη και την κυριαρχία του Θεού. Η πρώτη εκκλησία απαρτιζόταν από αναγεννημένους ανθρώπους που δεν είχαν ακόμα φτάσει στην τελειότητα. Οι κοινοί αυτοί άνθρωποι πασχίζουν να ζουν μια ζωή ευάρεσης στον Θεό. Ήταν μέλη της βασιλείας του. Ας δούμε όμως και το εδάφιο 3. Γι' αυτό και εμείς ευχαριστούμε το Θεό αδιάκοπα, γιατί όταν παραλάβαμε το λόγο του Θεού που ακούσατε από μας, τον δεχθήκατε όχι σαν λόγο ανθρώπινο, αλλά, όπως και είναι στην πραγματικότητα, σαν λόγο Θεού, ο οποίος φέρνει αποτέλεσμα ανάμεσα σε εσάς που πιστεύετε. Εδώ είναι η άλλη πλευρά της μετάδοσης του Ευαγγελίου. Ο Παύλος έχει ήδη πει, αφού το Ευαγγέλιο που σας κηρύξαμε δεν παρουσιάστηκε με λόγια μονάχα, αλλά συνοδεύθηκε και με δύναμη και με Άγιο Πνεύμα και με πολλές αποδείξεις, καθώς γνωρίζετε ποιοι υπήρξαμε ανάμεσά σας για χάρη σας. Στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της επιστολής, στο εδάφιο 5. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να μεταδίδεται το Ευαγγέλιο. Αν ένας άνθρωπος παρουσιάζει το Ευαγγέλιο με δύναμη, θα πρέπει να γίνεται αποδεκτός ο λόγος του Θεού. Πώς δέχεσαι το λόγο του Θεού? Τον δέχεσαι ως το λόγο του Θεού ή μήπως θυμώνεις? Σηκώνονται οι τρίχες του κεφαλιού σου? Δύο φορές στη διακονία μου με πλησίασαν άνθρωποι για να με ρωτήσουν αν είχα εκείνους κατά νου όταν κήρυτα εκείνο το κήρυγμα. Δεν ήξερα καν τους ανθρώπους αυτούς. Το θέμα είναι να δέχονται οι άνθρωποι το λόγο του Θεού ως λόγο του Θεού. Ο λόγος θα πρέπει να μεταδοθεί ως λόγος του Θεού και θα πρέπει να γίνεται αποδεκτός ως λόγος του Θεού. Και φίλε μου, αν το δεχτείς με αυτόν τον τρόπο, τότε θα μπορέσει να εργαστεί μέσα σου και να γίνει ευλογία. Διαφορετικά, σπαταλάς το χρόνο σου στην Εκκλησία. Έχουμε δει πως ο Παύλος μετέδε το λόγο του Θεού. Εξόργιζε μερικούς ανθρώπους, επειδή ο λόγος του Θεού είναι αλάτι και το αλάτι τσούζει όταν πέφτει σε ενοπή πληγή αμαρτίας στη ζωή ενός ανθρώπου. Ο λόγος του Θεού είναι επίσης φως. Αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αγαπούν το σκοτάδι γιατί οι πράξεις τους είναι κακές. Ο Παύλος διδάσκει σε αυτό το κεφάλαιο ότι η Εκκλησία του Θεού θα πρέπει να καθρεφτίζει την οικογένεια του Θεού εδώ κάτω στη γη. Μιλά για μια σχέση μητέρας στους πιστούς, για μια σχέση πατέρα και τώρα για μια σχέση αδελφού. Μερικές φορές οι άνθρωποι λένε «Η Εκκλησία μας είναι μια οικογενειακή Εκκλησία». Αυτό που εννοούν, ότι υπάρχει κάτι στην Εκκλησία για όλες τις ηλικίες. Υπάρχει κάτι για τα νήπια, ιδιαίτερες συναθρήσεις για τα παιδιά, τους εφήβους, τα ζευγάρια, τους ηλικιωμένους. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Παύλος θα διαχώριζε πότε την Εκκλησία κατά αυτόν τον τρόπο. Και δεν εννοούμε αυτό όταν λέμε ότι η Εκκλησία θα πρέπει να καθρεφτίζει την οικογένεια του Θεού. Η Εκκλησία θα πρέπει να είναι μια αποκάλυψη του Θεού στην κοινότητα, ακριβώς όπως θα πρέπει να είναι και η οικογένεια. Οι σχέσεις των συζύγων και των παιδιών στο σπίτι θα πρέπει να φανερώνει την τριπλή άποψη της αγάπης του Θεού και του Χριστού για τον κόσμο. Ο Παύλος έχει ήδη μιλήσει για τη μητρική πλευρά της τοπικής εκκλησίας. Ήταν πρόθυμος να δουλεύει μέρα νύχτα για να του στρέφει, καθώς το πουλάκι τρέφεται από τη μητέρα του. Δεν δούλευε 8 ώρες την ημέρα, αλλά συνεχώς. Μετά ο Παύλος λέει ότι ήταν σαν πατέρα στην εκκλησία. Ένα παιδί χρειάζεται να δοκιμάσει τόσο την αγάπη της μητέρας όσο και του πατέρα. Είναι τραγωδία για πολλά παιδιά στις μέρες μας που χάνουν ένα από το γονιό τους. Το παιδί πολύ συχνά αποτυχαίνει να δεχθεί την αγάπη του πατέρα. Αυτή η αγάπη του πατέρα εκφράζεται με πειθαρχία. Ο Παύλος λέει ότι ήταν σαν πατέρας στην εκκλησία των Θεσσαλονικαίων. Μερικοί κήρυκες δεν μιλάνε για τίποτα άλλο εκτός από παρηγοριά. Συνεχώς παρηγορούν τους πιστούς. Φυσικά, σε όλους αρέσει αυτό, αλλά δεν χρειαζόμαστε μόνο παρηγοριά. Χρειαζόμαστε και έλεγχο και πειθαρχία. Φοβάμαι ότι η πατρική πλευρά, η πλευρά της πειθαρχίας, πάσχει όχι μόνο στα σπίτια μας και στο έθνος μας, αλλά και στην εκκλησία μας. Πριν να προχωρήσουμε, θα ήθελα να σκεφτούμε ότι στο εδάφιο 13 έχουμε την άποψη του Απόστολου Παύλου για τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Ο Παύλος κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στους Θεσσαλονικείς. Εκείνοι αναγνώρισαν ότι τα λόγια που άκουσαν από τον Παύλο δεν ήταν απλά λόγια που προέρχονται από ανθρώπινη λογική και τα επιχειρήματά του δεν ήταν απλώς ανθρώπινα επιχειρήματα. Το μήνυμα του Ευαγγελίου ήταν και είναι ο λόγος του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, που ενεργεί στις καρδιές των πιστών και τους παρακινεί να υπακούνε στο Ευαγγέλιο. Το μήνυμα του Ευαγγελίου διατηρήθηκε για τις μεταγενέστερες γενιές με τη μορφή του γραπτού λόγου του Θεού. Η Αγία Γραφή, φίλοι μου, είναι γραμμένη με φυσικά ανθρώπινα λόγια, αλλά εμπνευσμένη με τρόπο θαυμαστό από το Θεό μέσω του Αγίου Πνεύματος. Η Αγία Γραφή εργάζεται στις καρδιές των πιστών, δημιουργώντας και καλλιεργώντας την πίστη τους και οδηγώντας τους σε πίστη και σε υπακοή στο Ευαγγέλιο. Οι πιστοί αναγνωρίζουν τη Θεία Αποκάλυψη μέσω της πίστης. Δέχονται την Αγία Γραφή ως λόγο του Θεού και όχι ως λόγο ανθρώπινο. Αποδοχή σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από απλή ακοή και επιδοκιμασία. Σημαίνει υπακοή και εφαρμογή. Η αποδοχή του λόγου του Θεού και η προσκόλληση αυτών που οδηγεί τον άνθρωπο σε προσωπική σωτηρία είναι βασικός λόγος για ευχαριστία. Γι' αυτό βλέπουμε το εδάφιό μας ένας τόνος ευχαριστίας. Είδαμε μέχρι τώρα την μητρική πλευρά της διακονίας του Αποστόλου Παύλου. Είδαμε και την πατρική πλευρά της διακονίας του Αποστόλου Παύλου. Τώρα ας δούμε την αδελφική πλευρά της διακονίας μέσα στην Εκκλησία, που αντιπροσωπεύεται από το παιδί στην οικογένεια. Και πράγματι, αδελφοί, εσείς έχετε αντιγράψει τις εκκλησίες του Θεού που βρίσκονται στην Ιουδαία, χάρη στην πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Γιατί τα ίδια πάθατε κι εσείς από τους δικούς σας ομοεθνείς, όπως έπαθαν κι αυτοί από τους Ιουδαίους. Αδελφοί, τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους αδελφούς? Υπάρχουν δύο πράγματα που κάνουν κάποιους αδελφούς. Άσχετα με τη φυλή ή το χρώμα, είναι αλήθεια ότι όλοι έχουμε αμαρτήσει και στερούμαστε τη δόξα του Θεού. Κανένας δεν ξεφεύγει από αυτήν την κατηγορία. Αυτή είναι η αδελφότητα των αμαρτωλών. Και αφού είναι αδελφότητα αμαρτωλών, δεν είναι αδελφότητα που αγαπάει. Καλύτερα να προσέχεις τον αδελφό σου. Δεν μπορείς πάντα να τον εμπιστεύεσαι. Τι λέει ο Παύλος όταν εδώ καλεί τους Θεσσαλονικείς αδελφούς? Γιατί τα ίδια πάθατε κι εσείς από τους δικούς σας ομοεθνείς. Η εκκλησία των Θεσσαλονικαίων ήταν κυρίως μια εθνική εκκλησία και δοκίμαζαν ήδη διωγμούς, παρόλο που αυτή δεν ήταν η μεγάλη διωγμή που ξέσπασαν αργότερα. Υπέφεραν οι πιστοί Θεσσαλονίκη. Ο Παύλος μπορούσε να πει: «Πριν εσείς αρχίσετε να υποφέρετε, οι αδελφοί σας στην Ιερουσαλήμ υπέφεραν ήδη στα χέρια των δικών τους φιλετικών αδελφών». Ήταν αδελφοί λοιπόν στη δοκιμασία. Η δοκιμασία είναι ένα τσιμέντο που κρατάει τους πιστούς ενωμένους μαζί. Η Εκκλησία έχει αρχίσει και ξεκολλάει σε μερικά μέρη του κόσμου. Και ο λόγος γι' αυτό είναι ο ίδιος που υπόθηκε για τον Ισραήλ στο βιβλίο του Δευτερονομίου στο κεφάλαιο 32 και εδάφιο 15. Και πλούτησε ο Ισραήλ και άρχισε να κλωτσάει. Πάχυνε, χόντρινε, έγινε θρεφτάρι και εγκατέλειψε το Θεό. μπήκαν σε μια περίοδο αυθονίας και έγιναν επικριτικοί. Η Εκκλησία στις δικές χώρες ζει στην αυθονία, αλλά ίσως ο διωγμός να βρίσκεται κοντά. Πολλοί σήμερα προσεύχονται για θρησκευτική αφύπνιση. Ξέρω μερικές ομάδες που συναντιούνται για αυτόν τον σκοπό. Ποτέ μου όμως δεν τους άκουσα να προσεύχονται ώστε να υποφέρουν ή να διωχθούν για να έρθει αυτή η αφύπνιση. Δεν νομίζω ότι η αφύπνιση έρχεται όταν ζούμε στην πολυτέλεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το λόγο του Θεού. Και μερικοί νομίζουν ότι αυτό είναι αφύπνιση. Δεν το νομίζω. Πιστεύω πως αν έρχονταν θρησκευτική αφύπνιση στην Εκκλησία, αυτό που αποκαλούμε αναζωπήρωση, όλοι θα το ξέραμε. Κανένας δεν χρειαζόταν να ρωτήσει, νομίζω ότι αυτό είναι αναζωπήρωση. Αλλά πιστεύω, αν ερχόντουσαν δοκιμασίες στην Εκκλησία, αυτό θα έφερνε κοντά όλους τους πιστούς. Θα σταματούσαμε να ασχολούμαστε με το να πειράζουμε τους άλλους. Θα αναγνωρίζαμε ότι κάθε παιδί του Θεού είναι αδελφός μας. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφωνίες σε μερικά σημεία, αλλά κάθε πιστός εν Χριστώ Ιησού είναι αδελφός μας. Είμαστε στην οικογένεια του Θεού. Θα πρέπει αυτό να το δείχνουμε στον κόσμο. Όταν η Εκκλησία πραγματικά καθρεφτίζει αυτή την αλήθεια στον κόσμο, τότε πραγματικά έρχεται αναζωπήρωση. Ας συνεχίσουμε όμως στα εδάφια 15-16. Από αυτούς δηλαδή που σκότωσαν και τον Κύριο Ιησού και τους ίδιους τους προφήτες τους και εμάς μας καταδίωξαν. Και οι οποίοι και στο Θεό δεν αρέσουν και σε όλους τους ανθρώπους αντιτίθενται. Και είναι αυτοί που προσπαθούν να μας εμποδίσουν να κηρύξουμε στους εθνικούς ώστε να σωθούν. Με αποτέλεσμα να γεμίζει για αυτούς αδιάκοπα το ποτήρι των αμαρτιών τους. Τελικά όμως κατέφτασε πάνω τους η οργή του Θεού. Θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι είναι μια από τις πιο αξιοσημείωτες περικοπές Αγίας Γραφής. Φανερώνει μια μεγάλη αρχή. Ο Θεός επιτρέπει στην αμαρτία να κάνει ολόκληρη την πορεία της. Το σχήμα λόγου που οι προφήτες χρησιμοποίησαν ήταν να γεμίσει το ποτήρι της ανομίας. Ο Θεός επιτρέπει να γεμίσει το ποτήρι της ανομίας. Ο Θεός δεν το σταματήσει ώστε ο Σατανάς να μην μπορεί να πει «Βλέπεις, ποτέ δεν μου δόθηκε η ευκαιρία επειδή ο Θεός δεν μου επέτρεψε να φτάσω στο τέλος». Νομίζω ότι ο καιρός μεγάλης λήψης θα είναι ο καιρός που ο Θεός θα επιτρέψει στον Σατανά να αναλάβει τα ηνία. Οι χριστιανοί υποφέρουν. Το είδαμε αυτό καθαρά στα εδάφια 14-15-16. Υποφέρουν πολλές φορές για το Χριστό, γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να στερηθούν τη δύναμη ή τις θέσεις τους. Αρνούνται τη θέση στο Μεγάλο Βασιλιά. Ακριβώς όπως οι Ιουδαίοι θρησκευτικοί ηγέτες αντιμάχονταν τον Ιησού και πρόβαιναν σε ενέργειες που τελικά τον οδήγησαν στο Σταυρό, έτσι και οι άνθρωποι κάθε εποχής αντιδρούν στη διάδοση του Ευαγγελίου. Μπορεί να υποφέρουμε για τον Χριστό, ξέρουμε όμως ότι τον ευχαριστούμε. Αντίθετα, εκείνοι που κατατρέχουν τους ανθρώπους του Θεού δεν τον ευχαριστούν. Η παρεμπόδιση ή το σταμάτημα της αποστολής Εκκλησίας του Θεού είναι αμαρτία. Η θρησκευτική υπερηφάνεια και η φιλετική προκατάληψη μας οδηγούν να ενεργούμε κατά το δικό μας ανθρώπινο τρόπο. Η αγάπη του Θεού όμως μας παρακινεί να δίνουμε τη μαρτυρία μας σε όλους τους ανθρώπους, οδηγώντας τους στη σωτηρία του Χριστού. Η θλίψη είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της σταθερότητας στην πίστη του Χριστού και της ανώθευτης διακήρυξης του Ευαγγελίου. Αλλά ο Θεός θα φροντίσει για τους δικούς του και θα κρίνει τους διώκτες τους. Το να αντισταθεί κανείς στο Ευαγγέλιο είναι από μόνο του κακό. Μα το να καταδιώκει επιπλέον εκείνους που το ενστερνίζονται και το διακηρύττουν είναι τραγωδία που ξεπερνά κάθε περιγραφή. Το δύσκολο εδάφιο αυτό 16 δείχνει μια ιστορική όψη της οργής του Θεού σε σύγκριση με τη μέλουσα όψη της οργής του Θεού. Η μέλουσα όψη της οργής του Θεού τη βλέπουμε στο εδάφιο 10, την είδαμε. Οι άνθρωποι που σωρεύουν αμαρτίες, προσπαθώντας να παρεμποδίσουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, θα ανακαλύψουν ότι ο Θεός προστατεύει τους μάρτυρές του. Ποιο ήταν το συγκεκριμένο γεγονός που είχε ο Παύλος στη σκέψη του ως απόδειξη ξεσπάσματος της οργής του Θεού, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά προσέχουμε ότι στο επόμενο εδάφιο έχουμε την περιγραφή του βραβείου ενός αληθινού μάρτυρα του Χριστού. Προσέξτε. Όσο για μας αδελφοί που αποχωριστήκαμε από σας προσωρινά, ως προς την προσωπική παρουσία, όχι ως προς την καρδιά, καταβάλαμε με πολύ λαχτάρα κάθε δυνατή προσπάθεια να σας δούμε προσωπικά. Γι' αυτό θελήσαμε να έρθουμε σε εσάς και μάλιστα εγώ ο Παύλος και μια και δύο φορές, αλλά μας εμπόδισε ο Σατανάς. Αδελφοί, προσέξτε την αναφορά. Ξανά αυτή η πραγματική αδελφότητα. Ήταν το πραγματικό οικουμενικό κίνημα των πιστών. Όταν κάποιος είναι εν Χριστώ Ιησού, είναι αδελφός σε όλους τους άλλους που είναι εν Χριστώ. Έξω από τον Χριστό υπάρχει μόνο η αδελφότητα των αμαρτωλών, όπως λέγαμε κάποια άλλη φορά. Αποχωριστήκαμε από εσάς προσωρινά, λέει ο Αποστόλος Παύλος. Ως προς την προσωπική παρουσία, όχι ως προς την καρδιά. Ο Παύλος σχεδόν πετάχτηκε έξω από τη Θεσσαλονίκη, αλλά η καρδιά του ήταν ακόμα εκεί. Δεν του άρεσε να αφήσει τους αδελφούς, τους χριστιανούς, και ήθελε να μπορέσει να τους ξαναδεί. Και πράγματι τους είδε. Ο Παύλος είχε την πνευματική διάκριση να δει ότι ήταν στρατηγή του Σατανά που τον εμπόδιζε να πάει στη Θεσσαλονίκη. Η λέξη Σατανάς σημαίνει εχθρός, πολέμιος. Πιστεύω ότι σήμερα ο Σατανάς προσπαθεί να εμποδίσει κάθε πρόγραμμα που διαδίδει το λόγο του Θεού. Έχουμε δει πολλές τέτοιες περιπτώσεις ανά τον κόσμο. Πολλές φορές ραδιοφωνικοί σταθμοί που μεταδίδει το λόγο του Θεού αγοράζονται από απίστους ανθρώπους για να σταματήσουν κάθε μετάδοση θρησκευτικών προγραμμάτων. Ο διάβολος δεν θέλει να μεταδίδεται ο λόγος του Θεού. Ο Σατανάς παρεμβλήθηκε στα σχέδια του Παύλου να επιστρέψει στην Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Μέρος της στρατηγικής του Σατανά είναι να αλλάξει ή να καθυστερήσει σε αποστολικές προσπάθειες της Εκκλησίας. Κοιτάξτε όμως και πώς τελειώνει το κεφάλαιο. Και άλλωστε, τι άλλο αποτελεί τη δική μας ελπίδα, η χαρά, η στεφάνη ικανοποίησης κοντά στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, όταν ξανάρθει, αν όχι και εσείς μαζί με όλους τους πιστούς, γιατί εσείς είστε πραγματικά η δόξα και η χαρά μας. Ο Παύλος λέει ότι ένα από τα πράγματα που προσμένει όταν έρθει ο Χριστός να πάρει την Εκκλησία του είναι ευκαιρία να δει αυτούς τους ανθρώπους που οδήγησε στον Κύριο. Οι Θεσσαλονικείς που είχαν κερδιθεί στον Χριστό ήταν χαρά για αυτόν και χαρά εκεί πάνω στον ουρανό, όχι μόνο εδώ στον κόσμο. Από τη σκοπιά των πιστών, το σημαντικότερο μέρος του δευτέρου ερχομού του Χριστού είναι η σωτηρία ανθρώπων χάρη στη μαρτυρία μας. Η λυτρωμένη πιστή είναι καρπός και ανταμοιβή του συνεπούς Ευαγγελισμού. Το να βλέπουμε ανθρώπους να σώζονται αποτελεί τη χαρά και τη δόξα μας. Και σε τούτη ζωή και στην άλλη ζωή. Είναι η χαρά και η δόξα εκείνων που δίνουν τη μαρτυρία τους με πιστότητα και συνέπεια. Όμως φίλοι μου, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.